Milí posluchači, pokud se rádi na rozhovory díváte, na YouTube nyní naleznete nový formát mých videorozhovorů. Podcasty i videa naleznete na stránce pod názvem Redline Mind. A nezapomeňte také na tlačítko odebírat, abyste byli o novinkách informováni. A teď už si užijte poslech nového hosta. Milí posluchači, hostem dnešního dílu Redline podcastu je přední česká lektorka v oblasti partnerských vztahů, vědomé sexuality a osobního rozvoje Denisa Říha-Paličková. Pro vás od vás jako vždy bude Kamila Paličková. Vítejte u dnešního dílu. Dobrý den i vám, Deniso.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přišla. My, než jsme teď začali natáčet, tak jsme sdíleli vzájemně naše zážitky z cestování a ze kterých jsme se obě dvě před chvíličkou vraceli. Co pro vás znamená cestování?
Pro mě cestování je inspirace, svoboda a v podstatě i splněný sen, protože já jsem vyrostla v době, kdy se ještě cestovat nemohlo za totality a pamatuju si, že jako malá holka jsem vlastně snila o tom, že budu moct třeba navštěvovat kamarádky, se kterými jsem si psala dopisy, já jsem se učila německy, tak jsem si psala do Švýcarska, do Rakouska a vlastně jsem měla ten sen o tom cestování, což byl ostatně i sen mojí babičky, která milovala cestování, narodila se v roce 2009 a takže vlastně až do docela vysokého věku byla hlavně v Čechách. A potom jí trošku máma začala plnit ty sny, že jí brala různě po Evropě, jako do Dánska a tak. Ale tak pro mě to cestování je splněný sen a teď už to samozřejmě není takový terno, jako když se otevřely hranice v 89.
Možná brzo bude, až skončí covid.
Ale teď, ano, přesně, teď musím říct, že ten uplynulý rok mě k tomu tak jako vrátil a když se ty hranice zavíraly, tak já jsem měla takovej ten, jako pro mě to jednoznačně byl syndrom té totalitní doby. Já jsem měla takový, mě tady nikdo nezavře. A my jsme zrovna v té době, jsme se vrátili z Thajska a to bylo teda únor 2020 a děti začaly chodit do školy, no a do toho jim během pár dní začala karanténa. Ještě se nezavíralo nic, ale oni měli karanténu a já jsem dva víkendy měla volno, což v té době pro mě bylo něco extra. Já jsem učila téměř každý víkend, jsem měla živý kurz a říkala jsem si, tyjo, já mám dva víkendy volno. Kluci nechodí do školy a do školky. Tak jedem. A my jsme zase odletěli do toho Thajska. Takže my jsme se vrátili a hned jsme tam odletěli a všichni si klepali na čelo. Říkali, no počkej, teď je taková divoká doba, ty jako odjíždíš do Thajska. No jasně, co tady budu dělat? Dva týdny budu mít kluky doma, o víkendu neučím. Takže my jsme tam byli až do konce března. No a pak teda dlouho jsem na moře vzpomínala. A až teďka vlastně zase na podzim jsme vyrazili na Malorku. Já miluju moře. A je to pro mě inspirace i v tom, že je to nový úhel pohledu. Že každá ta země nás zkrátka vytrhne z toho kontextu, kde jsme už takový zahnízdění a pro mě je to většinou příliv tvořivosti a takový lehkosti a no, miluju cestování.
Já jsem právě i to téma odevřela, protože vím, že sehrálo i významnou roli vlastně ve vašich začátcích, protože vy jste know-how, se kterým pracujete nebo na kterém jste se na začátku alespoň vystavila, tak jste si přinesla ze zahraničí, pokud se dobře pamatuju. A vy jste hned teď v úvodu zmínila babičku ještě svojí, tak já ji ještě do toho taky vsunu, protože vaše babička sehrála taky velmi důležitou roli v těch vašich začátcích, že jo? Tak jak to všechno bylo?
Svým způsobem ano. A mně se ten příběh začal vlastně skládat zpětně. Já jsem zhruba ve 20 letech jsem byla v prvním dlouhodobém vztahu a říkala jsem si, jo, tak jako je to fajn, ten náš sexuální život, ale to přece nemůže být všechno. Tady jako musí být něco víc. No a byly 90. léta a v Čechách se už otevíraly takový ty seberozvojový semináře. Ještě nebyl internet, takže já si vzpomínám, jak jsem na knihkupectví Dobry Bednářové, což bylo takový duchovní knihkupectví, osobní rozvoj. Jsem našla letáček a to se jmenovalo Ochutnávka tantry a byl to nějaký tříhodinový večer. A já jsem z toho letáčku pochopila, že půjde teda taky o sexualitu. Tak jsem šla za přítelem a jemu se to líbilo, šli jsme tam spolu. A vlastně to odstartovalo takovou mnohý mnohaletou cestu, kdy my jsme pak projížděli víkendy, výcvik, pak z toho byl dvouletý výcvik. No a mně se otevřela cesta hlubšího sebepoznání, protože nešlo jenom o sexualitu a o tělo, ale o takový hlubší poznání sebe sama a mě to najednou ohromně začalo dávat smysl. Já jsem vlastně až tehdy jsem objevila něco, co mě skutečně bavilo a já jsem se tam cítila jako doma. Byla jsem ráda, že jsem mezi lidma, který nemají takový ty masky na sobě a můžeme se opravdu potkat a já jsem potkávala hlouběji sebe sama. A mě to přivedlo do té oblasti práce se sexualitou a vztahy a já jsem od té doby se vlastně nepřestala vzdělávat a v roce 2002 jsem začala učit svoje první semináře. Ale bylo to takový intuitivní, že jsem věděla, hele, to je ono, to mě baví, to chci dělat, to mi dává smysl. A až později, protože lidi se mě ptali, a proč to jako vlastně děláš, jo, teďka každý chce znát ten příběh, který je zatím. A já jsem ten příběh dlouho neměla, já jsem jenom měla ten pocit, jako to je ono. A ten příběh mě tam začal dobíhat až později, protože já jsem z rodiny, kdy maminka se dvakrát rozváděla a třikrát vdávala. Obě moje babičky jsou rozvedený, jedna teda už nežije a druhá ještě žije. A rozváděli se v 50. letech, že to se tehdy ještě tolik nedosilo. A dokonce později jsem zjistila, že už i moje prababička s pradědou měli na mále. Oni se vlastně vzali, protože čekali babičinu starší sestru a tak jako museli. Jo, za pradědou přišla jeho máma a říkala, počkej, to už si musíš vzít. No tak se vzali, ale vlastně celý ten život se trápili. Jo, takže je to linie takových hodně bolavých vztahů. A já dneska, když se na to dívám, tak si říkám, jo, to je ono. To mě vlastně jako zaválo k té mojí práci, protože já pomáhám lidem, jak narovnat ty vztahy. A když se dívám do té svojí linie, tak vidím, že opravdu jako oni se rozpadali, ty manželství, protože si nevěděli rady. Mm-hmm. A moje babička konkrétně, co se týká sexuality, ona se poznala s mým dědou ještě jako velmi mladá, snad jí ještě ani nebylo 18 let a čekali teda i jako do svatby s tím prvním sexuálním stykem. No ale babičce se to nelíbilo, ona prostě o sexu nic nevěděla, byla to pro ní nepříjemná zkušenost, bolavá a vlastně v tomhle duchu bylo i to manželství, kde pak přišla nevěra, když mamince byl jeden rok, tak najednou se moje babička dozvěděla, že je tam nemanželský dítě další, takže ohromná, ohromná bolest a tak to jsou vlastně témata, které se
říct,
otevírají.
Protože tam vy jste se teď dotkla obrovského množství témat. Mně běží vlastně jak série spousta otázek. To je vždycky takové moje trápení, když mám hosty, protože to pak nestíhám, chtěla bych všechny ty odpovědi. Nicméně zeptám se, co je vlastně pro vás láska a z těch vašich zkušeností je něco jiného láska pro muže a něco jiného láska pro ženu?
Mně tu jako první naskočila věta od jednoho z mých učitelů, který říkal, že láska je schopnost dávat pozornost. A že když nevíme, jak dávat pozornost, tak vlastně ani nevíme, jak milovat. Tak, a to je jedna z definic, která mě velmi zaujala, protože opravdu my vlastně dáváme plnou pozornost tomu druhému. Je to ta schopnost být naplno tady a teď. Jo. A současně je pro mě láska něco, co děláme. Je to jako akce. Jo. A tady si myslím, že je to obrovský neporozumění, proč pak i ve vztazích dochází k rozčarování, když k těm vztahům přistupujeme z toho pohledu, že se jako cítíme dobře a proto jsme spolu. Tak to nám vystačí na začátku. No, ale tenhle první příliv toho štěstí a radosti, pokud máme štěstí, tak to tam je, tak to trvá opravdu ty 3 až 6 měsíců v nějakém horizontu, pak třeba ještě pár let to může fungovat. No a nejpozději s příchodem dětí se ta dynamika začne měnit. A často už dřív, často jsou to první měsíce, kdy pak přichází ty neporozumění, hádky, zvláštní emoce. A my jak kdyby zapomeneme, že na začátku vztahu, kdy jsme se cítili tak dobře, tak jsme jeden druhému dávali hodně pozornosti. Jo, to patří k tomu, že chodíme na ty rande, držíme se za ruku, aktivně myslíme na toho druhého, přemýšlíme, jak ho obdarovat a vlastně přistupujeme k němu nebo k ní tím nejlepším možným způsobem. Ale pak jak kdyby zlenivíme, jo? A už tam není ta akce z naší strany a z druhé strany taky pak ne. A my si říkáme, co to je, tak ono to vyprchalo. Ale my jsme se hlavně a především začali jinak chovat jeden k druhému a svoji pozornost jsme zaměřili jinam. A často to pak je ta životní organizace, práce, děti, zařizování, starosti a naše pozornost se přesouvá do jiných oblastí a logicky v tom vztahu se to odrazí. Takže z mýho pohledu ta láska je i o tom, že si znovu a znovu uvědomujeme tu důležitost toho, že je to naše akce, že jako s láskou se vztahujeme k tomu druhému, dáváme mu pozornost a pečujeme o ten vztah kontinuálně. I v období, kdy procházíme různé výzvy, kdy už nemáme tolik času, kdy máme víc starostí, kdy máme děti, práci a tak dále.
Takže je to takové to, jako když třeba mým cílem je zhubnout, tak já i přes všechno ostatní si musím vrátit tu pozornost k tomu, že teda musím držet jídelníček a potřebuji ráno cvičit, tak podobné to vlastně při budování toho vztahu.
V tomhle smyslu je to přesně taková disciplína, dalo by se říct. A úplně stejně to platí i pro milování. A tam si myslím, že to hapruje hodně, protože máme zakotvený mýtus, že bychom se měli milovat, když na to máme chuť. Jenže každý rodič vám řekne, že po pár letech soužití, když vám doma běhají 2-3 malí děti, tak už většinou nemají chuť oba a pokud jeden náhodou ano, tak ten druhej ne. Jo? A z mýho pohledu je to opravdu hodně křehký, když spolíháme na to, že budeme mít dobrou náladu a chuť. A i tu intimitu partnerskou potřebujeme pěstovat vlastně z toho vědomí, že mně se tam líbí to anglické slovo make love, milovat se, protože tam je dělat lásku. Mm-hmm. A je to, že my vlastně vezmeme ty těla, aby dělali lásku. A já hodně, hodně dávám pozornost na to lásku, protože my často zaměňujeme to dělání vzrušení za to milování a to ve výsledku ale nikoho nebaví. Jo? Že jako ženy to vůbec přestává bavit a muži někdy jedou díl na vlně toho vzrušení, že tam je ta excitace, ta živost, ale...
Já to vždycky říkám, že dělají ty lidi tělocvik.
Je to tělocvik, přesně. No. A ve výsledku, pokud ta žena není skutečně jako vyživená tou sexualitou, to znamená i opravdu otevřená, tak ani ten muž z toho nemůže mít ten zážitek, ten potenciál, který tam je. A to je ale naše běžná sexualita. My vlastně nevíme, o co se připravujeme, protože buď to teda rezignujeme a začneme se věnovat jiným věcem v životě, nebo zažíváme takový povrchnější jako vzrušení se a vyvrcholení, což je fajn, ale hodně nám uniká taková hloubka té sexuality a nebo i to, jak nás to může vyživovat i po letech, nebo ten mýtus, že to vychladne po pár letech. To není pravda, ta sexualita opravdu může zrát spolu s věkem, ale my potřebujeme k tomu rozšířit svůj pohled na sexualitu. A to si myslím, že nám jako společnosti pořád ještě chybí, že žijeme z té horkosti, vášně, prvoplánový vzrušování se a do toho celkově tah na branku, efektivita, jo, jak mít víc orgazmu, silnější a rychleji. A to se prolíná samozřejmě, že to máme v práci, ten tah na branku, v sexu taky tah na branku. Ale my potřebujeme mít obě ty strany.
Já jsem teď se chtěla zeptat, protože... To rychlý, to jste popsala teď jako úplně dokonalé a když byste teda přesně takhle měla popsat to hluboký a vyživující, tak jak byste to popsala?
To se popisuje o něco hůř, protože popisuju společenský vákuum, jo. Ale je to v podstatě, pokud jste slyšeli o té dynamice yinu a yangu, a že yangová je ta horká, ohnivá mužská kvalita té rychlosti, která je hodně zastoupená v naší době. My jsme zvyklí fungovat, když jsme unavený, dáme si kafe, Red Bull, jo, jako jedeme, to je taková velká hodnota dnešní doby. No a proti tomu yangu stojí yin. V přírodě yang by bylo slunce a yin je měsíc. Proto já taky někdy vědomému milování, o kterém mluvím a který učím, říkám i měsíční milování, protože ono má tu kvalitu měsíce a tam je právě to ticho, klid, bytí, spočívání, zatímco horkost slunce je o dělání a té horké vášni, tak ten yin je o spočívání a bytí A to je vlastně to, odkud my získáváme výživu a energii, doslova. A lidi, kteří začnou víc experimentovat s tím objevováním vědomého milování, pak vnímají, že opravdu cítí víc vitality ve svém těle, že se to odráží nejenom v sexualitě, ale i v kvalitě života a že se objevuje víc lásky. Ale abychom to prožili, tak to vyžaduje z části jako ochotu odevzdat i to, na co jsme byli zvyklí, protože naše těla mají návyk, mají celoživotní návyk. To, jak se pohybuju, jak se dotýkám, jak dýchám při milování, to všechno je hluboce zakořeněný návyk. A když jdu ještě kousek dál, tak třeba muži, že většina mužů se začne se sexualitou svojí víc setkávat v průběhu dospívání, kdy objevují víc a víc masturbaci. No a ta masturbace většinou probíhá rychle, potichu a potají. Takový to dřív, než přijde máma. Jo? Abych se udělal dřív, než přijde máma. A v podstatě to vytváří v tom těle návyk být v napětí. Já se omlouvám,
mě to fakt rozesmálo, než jsem si to představila toho puberťáka s tou lampičkou na tajničku.
Přesně tak, jo. A i ten stud, jakoby, jo. A když mě někdo objeví, jo, takže jako už tam se buduje hodně silný návyk určitýho zabrždění se, potlačení se, potom fyzicky stlumit dech, nevydávat hlásku, jo. Ale my k tomu, abychom plně prožívali svoji sexualitu, tak potřebujeme mít uvolněné tělo, uvolněnou pánev, prohloubený dech, uvolněný hlas. A tohle všechno už se ale jako roky tlumí v tom v uvozovkách nácviku při masturbaci a pak se to prolíná do sexuality. Takže když pak máme najednou partnerský sex, tak tam všechny tyhle návyky toho stlumení se, být potichu, mělký dech, moc se nepohybovat, stuhlý tělo, to všechno tam je. Jo. A pak si říkáme, proč nemám nějaký zážitky? Jako... No a přesně tady z těch důvodů. Ale je to opravdu spletitější příběh. My nemáme úplně pozitivní postoj k sexualitě jako společnost. I když to tak zdánlivě může vypadat, že máme takovou tu relativní svobodu, nahatý těla, ale téměř každý si pamatuje z dětství nějakou formu zákazu, nesahej si tam, fuj, to se nedělá. Jo? A už tam se vlastně v našem těle hluboce ukotvuje pocit určité paralýzy a studu. V podstatě je zázrak, že jsme schopni se reprodukovat, když si vezmu tady tu zátěž.
Já teď, mě jako zase běželo několik věcí hlavou, protože to, co teď jste zmiňovala, mě to hodně jde v ruku v roce se ženama. Mm-hmm. Z muži naopak mi vystanou jako jiný nezdravý věci. Mm-hmm. Takový to a speciálně teď jako musím říct, že u úspěšných mužů, kdy to je to takový to, když jdu třikrát za večer do baru tady někde v Praze, tak jako těžkej borec, vždycky si jako někoho odvedu. A ráno samozřejmě nevím ani, jak se jmenuje, což je takový to nahrazení tou kvantitou za tu kvalitu. Mm-hmm. A jak kdyby naopak tady často ta společnost podporovala zase ten výkon, je to jakoby určitý společenský jako status a podobně. A takže u mužů zase mám pocit, že tam jsou trošku jiný než fary, že jim může právě unikat ta hloubka zase jako v té kvalitě.
Určitě. A ta nespokojenost, ona tam někde je, akorát je nepojmenovaná nebo nevnímaná. Jo? A vlastně to, co nám chybí celospolečensky, bych řekla, je určitá odvaha ke zranitelnosti, kterou potřebujeme pro zážitek intimity. A potom ve výsledku toužíme ale všichni, ženy i muži. Jo? A když muž se setká se ženou, která je skutečně hluboce ukotvená v sobě a má tu určitou otevřenost a i k tomu patří i ta zranitelnost, ale tam je síla ve zranitelnosti.
Já jsem teď chtěla říct, že mě to evokuje zejména sebevědomí a díky tomu sebevědomí ochotu vlastně důvěřovat.
Přesně, jo, je to vlastně ta odvaha se otevřít, odvaha jít z kůží na trh, odvaha být v autenticitě. Jo. A takže my si najednou saháme na úplně jiný témata, než je sex. Jo. My si saháme i na takový ty dětský témata. Oni se mi budou vysmívat, jo? Se mnou je něco špatně. A proto já, co já pozoruju z pozice lektorky, člověka, který provází lidi v objevování sebe sama a svojí sexuality, je, že k tomu plnému rozvoji sexuality si často potřebujeme sáhnout i na svoje dětské zranění. Takový to děťátko, který prostě někde zoufale plakalo, anebo se mu chtělo plakat a neplakalo, pocity osamocení, odvržení, opuštění, nejistoty, jo. A vlastně, když se tohle dotkneme a přestaneme sami předtím zavírat oči, tak to je naše brána k vlastní síle. K tomu, že najednou my znovu plně vstoupíme do sebe sama. A to je v podstatě to, co nám jako společnosti chybí v oblasti sexu. Je to ta odvaha být naplno sám nebo sama sebou, žít sebe sama, ale my vlastně nevíme, co to je. Pro nás je to jenom koncept. Jo? A jdeme na to z hlavy. Ale při té vědomé práci s tělem je to najednou fyzický prožitek. Aha, já vím, co to je. A teď tam přichází obrovský uvolnění a pocit té vnitřní sebejistoty, vlastní síly. Je to ten pocit jistoty, který přichází spolu s tím, že jsme ukotvení sami v sobě. A to jde právě přes to tělo. Proto já tak miluju práci s tělem, protože když jdeme hlavou, tak my to můžeme do nekonečna obcházet a okecávat sami před sebou. Ale v tom těle je to zážitek.
Je tam obsah toho slova.
Přesně tak. A to má obrovskou sílu přepsat cokoliv, co bylo předtím. Já teď ještě vzpomínám na velmi silný příběh jednoho z klientů, který přišel do našeho masážního prostoru před mnoha lety. A on byl z Irska. V Irsku mají doteď obrovsky restriktivní výchovu, co se týká sexuality. Doteďka říkají, když budeš masturbovat, narostou ti chlupy na rukou. A tenhle pán byl starší generace a opravdu to zažil jako ve své síle plný. Jo? Takže on prožil, a já jsem to slyšela od mnoha Irů, že mají jako obrovsky silný to body shame, že se jako strašně stydějí a vlastně hluboce nenávidějí sebe sama ve svém těle, což mi to je prostě ten základ jako utrpení obrovskýho.
Jo? Pro mě je fascinující, že Irsko je vlastně tak blízko, že to není někde teda někde mezi jako v islámských zemích, ale že je to opravdu nám tak blízko a přesto to má takovou sílu vlastně vytvářet takovýhle teda hluboký deformace a přesvědčení.
Přesně. A tam vlastně jako ten vliv té křesťanské tradice je tam mnohem silnější než v Čechách. Zase třeba na Slovensku je taky silnější než v Čechách. A to Irsko je v tom hodně hluboký doteď, do dnešní doby. No a tenhle muž vlastně přišel k nám do masážního prostoru a dal si 3x3 hodiny, takovou jako delší cestu skrz tu vědomou práci s tělem. A pro něj to byla cesta osvobození. A on vlastně během toho začal zažívat a pak i popisovat, že je to poprvé v životě, co prožívá sám sebe beze studu a se úplně smál a říkal, jež, to je energie. A vlastně jako ochutnal tu podstatu svý vlastní sexuality v té čistotě, v té nevinnosti, té radosti. A protože to prožil v těle, tak to mělo tu sílu, že to přepsalo to všechno, čemu vlastně uvěřil od toho svého dětství, dospívání a tak dále. Protože to je zážitek a to je ten obrovský dar, protože zážitek nám nikdo nevezme. Myšlenku, jo, můžeme si říkat, no, něco na tom bude. Ale když to prožíváme, když to cítíme v sobě, tak z toho plyne obrovská jistota a vlastně i neohroženost. A to je to, proč nám to poznání vlastní sexuality sebe ve svém těle dává velkou sílu. A já si říkám, že to je možná důvod, proč tak jako mnoho století a tisíciletí bylo ve velmi silné represi, co se týká sexuality. Protože když jako lidi začneme nenávidět sami sebe na té nejhlubší úrovni, tak jsme slabí, jsme manipulovatelní a jsme nesvobodní v tom nejhlubším slova smyslu.
Tak ono se říká, že křesťanství, islám a některé další náboženství jsou ta náboženství víry, to znamená moc nepřemýšlej a dodržuj, co ti říkáme, kdežto buddhismus, hinduismus jsou ta náboženství zkušenostní a cílem vlastně je skrze vlastní zkušenosti, skrze lásku, že jo, sexualitu a jakoby poznávání vlastní duše, skrze vlastní zkušenost teda dojít k tomu, co opravdu chce, jak vlastnímu konceptu života. A já mám pocit, že to má hodně blízko k tomu, co jste teď vy tady zmiňovala. Možná i proto, už jste taky zmínila slovo tantra. A to je něco, s čím hodně pracujete. A my, než jsme začali, tak jsme se i tady bavili o tom, že vy máte masážní salon a já vím, že i pořádáte kurzy tantry, a že často tohleto slovíčko způsobuje různé jako mystifikace a dezinformace, protože někdo si pod tím představí sprostotu, někdo spiritualitu, že opravdu ten zásah je velmi široký, takže vy jste se dokonce rozhodla ten svůj salon přejmenovat. Pojďme, než se dostaneme k salonu samotnému, co tam vlastně děláte? A já už jsem to taky říkala, než jsme začali. Já mám tu fyzickou zkušenost, protože jsem u vás byla, je to asi 3 nebo 4 roky zpátky. Ale než se k tomuhle dostaneme, pojďte mi říct, co teda pro vás je tantra.
Já jsem se k té tantře, a teď už bych řekla z dnešního pohledu v uvozovkách tantře, dostala ve 20 letech. A pro mě to vlastně byly, tak jak jsem to poznala, semináře osobního rozvoje, sebepoznání s nějakým nádechem spirituality. A pro mě asi o nějakých zhruba, já nevím kolik let později, už to slovo přestalo být výstižné, nebo já musím upřímně říct, že já jsem vlastně nikdy přesně nevěděla, jak bych to vysvětlila. A až později mi to začalo dávat význam, protože pak jsem poznala ten koncept, že tantra je skutečně duchovní nauka a vyučovat by to měli lidé, kteří jsou osvícení. A to pro mě byl moment, kdy jsem si říkala, aha, no ale tak to není to, co já dělám ve svých seminářích. Současně jsem měla záměr, že bych chtěla podporovat a rozvíjet úplně v uvozovkách jako obyčejný lidi. Jo? Ne někoho, kdo se zajímá o spirituální rozvoj, ale že bych chtěla přinášet nějaké praktické vědění, praktické zkušenosti lidem z tématy, který je trápí. Jo? A já jsem vlastně poznávala tu nauku o sexualitě a sebepoznání v tom kontextu, který mělo ten spirituální háv. Jo? A četla jsem tehdy knížky od Margot Anand, Umění sexuální extáze, a tam byly takové cvičení, jakože sejdi se svým mužem a zapalte si svíčku a pokloňte se sobě a řekni zdravím tě Šivo, zdravím tě Šakty. No a já jsem si říkala, no jasně, tak já to ještě zkousnu, ale tohle, když prostě běžná žena přijde za svým běžným mužem a řekne mu, hele miláčku, mám tady něco, jak si vylepšíme sexuální život, tady si zapálíme svíčku, pokloníme se sobě a řekne mu Šivo, tak jako ten chlap si poklepe na hlavu, jo, a k žádnému zlepšení sexuálního života nedojde. Takže můj záměr jsem měla velmi jasno v tom, že chci, abych lidem přinesla něco praktického, co můžou použít ve svém úplně běžném životě, žádný spirituální ambice a tak dále. Takže to bylo takový jako souběh důvodů, proč jsem věděla, že to slovo tantra potřebuju opustit, a poměrně záhy jsem to pak nahradila ve světě seminářů, a o něco později pak i v tom masážním prostoru, který jsem přejmenovala na Arkája. A pro mě to je taky zajímavý příběh s tou Arkájou, protože já jsem ten záměr vytvořila už v roce 2006. A já jsem tehdy byla na výcviku jogy v Kalifornii a psala jsem si deník, psala jsem si zápisky z toho, co tam prožívám, a poznámky k tomu, co nás učila ta lektorka. A já jsem si tam zapsala Arkája, což je teda taky název ze sanskrtu. A jeden z těch výkladů toho slova je, že to je zvedání životní síly, navyšování životní síly. A jak jsem si tam psala ten obsah toho, co to slovo znamená, tak jsem si tam udělala poznámku. Dobrý název pro masážní studio. Takže já už jsem vlastně, ještě vůbec než to studio vzniklo v roce 2007, tak já už jsem tam zasela to semínko, že aha, ono by se to mohlo jmenovat Arkája, protože tady jde o navyšování životní síly, to je ten koncept. Ale pak jsem to nazvala jinak. Pak jsem si dlouho lámala hlavu, jak to teda přejmenovat, už to byla zaběhnutá praxe, už tam byla spousta zákazníků, spousta recenzí v časopisech a tak dále. Jsem říkala, no jak se změní zaběhnutá firma, jak to prostě přejmenovat. Ale bylo to nevyhnutelné. Takže jsem se pak vrátila vlastně k tomu, co bylo úplně na počátku a co mě tam taky významem velmi sedí.
Protože čas běží neuvěřitelně rychle, dívám se na hodinky a měla jsem v plánu, sice, že budeme ještě rozbírat masážní studio a tak, ale říkala jsem si, že upřednostním některá praktická témata a zeptám se, Co teda mohou lidé v dlouhodobém vztahu udělat proto, aby jim to fungovalo i po 20, po 30 letech? Zkuste dát teď nějaké jako praktické tipy.
Mm-hmm. Tak já bych za prvý bych řekla pustit touhu po dokonalosti a zaměřit se na to, co funguje v tom vztahu. Jo? Že i když ten vztah je v mnoha ohledech třeba jako je tam nějaký kompromis, tak jsou ale pořád věci, které fungují dobře. Takže to je jeden takový základ vlastně uvědomit si, že i když v některých oblastech vztahu strádáme, tak je tam ale pravděpodobně spousta věcí, za které můžeme být vděční. A posilovat spíš to, než jako šťourat do toho, co nefunguje. Jo? Současně to určitě vyžaduje sebereflexi a určitou flexibilitu začít něco dělat nově, jinak se ta dynamika ve vztahu nezmění. No a ty oblasti, na které se potřebujeme zaměřit, jsou většinou vzájemně propojený. Velmi častý, co drhne, jsou emoce. Protože emoce buď to potlačujeme, nebo je vyjadřujeme způsobem, který je destruktivní a který rozbíjí ten vztah. Takže naučit se správně zacházet s těma emocema, vyjadřovat je a současně je jako přijímat jak v sobě, tak v tom vztahu, to je jedna z oblastí, kterou je potřeba se velmi prakticky naučit, co to vlastně znamená. Jo, my učíme muže, jak to má udělat, když ta jeho žena brečí, křičí, něco mu vyčítá. Jo? To je strašně důležitá dovednost do vztahu, protože většinou muž, když tohle zažije v prvním a pak třeba i v druhém vztahu, že jo, když to v tom prvním nedá, tak ono to přijde s tou druhou ženou zase. Říká, tyjo, co se s tou ženou stalo, když byla taková v pohodě na začátku a teďka je taková divná, hysterická prostě a tak dále. A já většinou tomu muži říkám, víš, to je úplně normální žena, ale oni v práci a na ulici se takhle neprojevují. To jenom tobě to ukáže, že už máte ten hlubší vztah. Jo? A takže ty jsi nevybral blbě, s ní není nic špatně, ale hodně ti pomůže, když se naučíš s tím zacházet. Takže tady pak muže učím, jak se vlastně, jako, jak s tím zacházet s tou emocí, aby se z toho nezbláznil, aby ji nezabil, tu ženu. A
co jim radíte? že mají ženu obejmout?
v zásadě je to přesně, no, je to, ale vím, že tady z toho stručného popisu to asi muži úplně nepochopí, jak to mají konkrétně udělat, ale v zásadě je to opravdu vytvořit tam toto láskyplný přijetí, jo, což může vypadat jako obětí. A takový ten postoj, já tě miluju, i když jsi taková a maková. Jo? Ale je potřeba trošku zvládnout ten příliv adrenalinu a chuť utíct a nebo jí zabít. Jo? takže je to taková hlubší práce i s emocema toho muže.
Já jsem se schválně takhle zeptala, protože tohle je zrovna téma, které jsem mnohokrát i s kamarádkami třeba jsme řešili, ale vlastně nakonec každá říká, dítě, já kurňa jediný, co chci, je, aby mě vubejmul.
No přesně tak a on to nechápe. Jo? Tam jako často dochází k takovému hlubokému neporozumění, protože já, když se jako žena začnu chovat nepříjemně na toho muže, a to muž to znamená, že mu třeba jenom vyčtu, že nevynesl odpadkový koš, jo, tak on tam ale má tu že jo, reakci přirozenou, že jde teda do boje. Jo, a nechápe, že zatím je jako touha po lásce a porozumění a tak dále.
Zvláštně projevená, ale no, je tam.
Takže tohle ohromně pomůže, když ten muž si vlastně jako získá takovou novou definici, co to vlastně znamená. Aha, ona na mě útočí, protože mě miluje. Jo? A pak se naučí s tím prakticky zacházet, co to teda znamená, že jsem otevřený, jo? A co mám udělat, abych se z toho nescvok. Zase na druhé straně, ve stejném tématu té emocionality, my ženy se potřebujeme naučit vyjadřovat svoje pocity v uvolnění. A to opravdu znamená uvolnění těla, protože často jsme stuhlí, napjatý, máme stuhlej, ostrej hlas. Jo? Vlastně sami sebe nemáme rádi za to, co cítíme, tak to tak jako říkáme, tak jako opravdu nepříjemným.
Je fakt, že ženy často působí tak jako agresivně.
Jsme agresivní, jsme ostrý a máme stuhlý břicho, zavřený srdce, sevřený hrdlo. A vlastně my tím v tom nejblbějším slova smyslu napomáháme té bojové dynamice. Protože my vytvoříme takovou jako sevřenou maskulinní energii a ten muž to tak podvědomně vyhodnotí a začne s náma bojovat jako s chlapem. A nebo odejde. Jo? Že často reakce muž odchází, aha, žena je nepříjemná, tak já se radši někam uklidím, takže ona se naštve ještě víc. A nebo když už se teda nedokázal jsem se uklidit dost včas, tak se hádáme. Jo, a je to boj. A tady vlastně chybí to, aby my ženy zase jsme se uvolnili do toho jinu, který je nám bytostně daný a který jsme se odnaučili a interpretujeme to jako svou zranitelnost a křehkost, ale to je přesně to, co do toho vztahu potřebujeme dát. Takže my, když si dovolíme se uvolnit a začneme svoje pocity vyjadřovat z uvolněného těla, s uvolněným hlasem, tak najednou často místo výčitky třeba přijde takový obnažení se ve své bezradnosti. Jo? A vytváří to úplně jinou vztahovou dynamiku, že ten muž má přirozeně ten instinkt nám jako pomoct, zachránit nás, jo? Že žádný muž nechce, aby se jeho žena trápila. Takže obě strany můžou něčím přispět. Teď je otázka, že od slepice, vejce, co má být dřív. No, prostě ten partner, který je vědomější, ať něco udělá.
Musí začít, přesně tak.
A nečekat, že se teda zázrak stane na druhé straně. Mm-hmm. A emoce jsou základ z mýho pohledu, protože s nima si nejmíň víme rady. A prolínají se do naší sexuality. Protože když potlačuju svoje emoce, zavírám svoji sexualitu, zejména pokud jsem žena.
Ano.
A tím trpí ten vztah, logicky, pokud sex se odehrává, tak je mechanický, není to vyživující, není to tak zajímavý ani pro jednu stranu.
Na to navazuje moje další otázka, která s tím přímo souvisí, protože pokud teda žena opravdu chce jakoby ten sex prožívat, tak se potřebuje cítit milovaná, potřebuje cítit něhu, občas nějaký pohlazení a tak. A ten muž jde často přímo teda samozřejmě k tomu cíli. A mnoho žen jakoby strádá tímhletím, že mají pocit, že prostě je nikdo nepohladí, nikdo jim neřekne, že ta žena je krásná a podobně. Tak co s tímhletím? Protože dejme tomu, jsme v situaci, že ta žena jako kdyby chce být kousek napřed, nebo snaží se být napřed v tom, že teda tomu muži stejně vyhoví vlastně ano. sexuálně, ale ten muž nereaguje, přestože ta žena se snaží jako dávat najevo a říkat, hele miláčku, ale já občas potřebuji, abys mi řekl něco hezkého, občas potřebuji, abys jako mě pohladil a jako pochoval v uvozovkách a teď jako ten chlap vlastně furt nic.
Ono je to ukotvený i v tom, že my ženy sami jsme se naučili sami se sebou zacházet tím maskulinním způsobem. Jo? Že my jsme vlastně první, kdo na sebe tlačí a honem se chceme vejít do něčeho, v čem se ale úplně necítíme. Takže tohle uvědomění je i tím, co nám může vrátit naší sílu. Že to není jenom o tom, co on udělá, neudělá, ale opravdu si zvědomit, aha, nejsem to náhodou já, kdo na sebe tlačí v tomhle smyslu. A vyzařuju něco jiného, než jak se cítím. Jo. Plus svoji roli tady může sehrát i dobrý vzdělání, protože když to někdo pojmenuje a většinou tady pomáhá, když je to třetí nezaujatá osoba, jo, jakože milionkrát jsem na kurzech slyšela, no, teď já ti to furt říkám. No a on říká, ale až teď to slyším, když to řekl někdo třetí.
Jo.
A jako jo, máš pravdu, říkáš mi to, no ale... Takže tam fakt pomůže, protože my tomu vlastnímu partnerovi často jako nevěříme, anebo nerozumíme. Jo. Ale já si myslím, že fakt je důležitý zvědomit si určitý tendence v tom mužském a ženském prožívání jsou jiný. Navzdory tomu, že dnešní doba se nám snaží vtlouct do hlavy, jak jsme všichni rovný, ale máme jiný tělo, máme jiný prožívání a není to 100%, jsou to tendence, ale ty tendence jsou silný. Jo? Už jenom v oblasti sexuality je úplně jiná zkušenost penetrovat a prožívat penetraci. Úplně je opravdu k té penetraci je potřeba zpevnění a tak na branku a k tomu být penetrována, je potřeba uvolnění a otevření. Úplně, ale úplně jiný zážitek. A není to jenom oblast sexuality, ale i další oblasti života, kam se tohle naše přirozené nastavení prolíná. A pochopitelně my jsme v době, kdy jako ženy máme perfektní tah na branku. Ale nás to ve výsledku začne obrovsky vyčerpávat. Což teda i může. Jo? Takový ten syndrom vyhoření, který je provázaný s tím, že máme hodně yangů v životě. Furt fungujeme, výsledky, rychlost a tak dále. Může to vyčerpá taky. Ale řekla bych, že ženský tělo to vyčerpá ještě mnohem dřív. A my toužíme potom se uvolnit. My toužíme spočinout, změknout, užívat si, prožívat tu radost z toho bytí. Jo? A je to teď, bych řekla, už taková velká společenská touha a proto přichází i víc a víc toho uvědomění.
A teď jsem to právě chtěla zmínit, že mám pocit, že si to hodně jak mužů, tak žen začíná uvědomovat, že těch témat se objevuje víc. Na jedné straně lidé hledají, na druhé straně je i více, bych řekla, lektorů a lidí, kteří jsou ochotni zase předávat to, co se sami naučili v tom pozitivním slova smyslu. I vy jste tu svou nabídku postupně rozšiřovala, takže od toho základu té sexuality přidáváte ta témata, která se na to nabalují a nabalují. Kde posluchači se mohou podívat na celou tu vaší šíři a tu nabídku?
Asi nejlepší startovní začátek je můj web denisapalečková.cz, kde je přehled jak online seminářů, některý jsou i s mým živým provázením, což k tomu mě inspiroval ten poslední covidový rok. A musím říct, že mě velmi potěšilo, že jsem i sama pro sebe objevila, že i tohle je formát, kde můžeme jít velmi do hloubky a že to má spoustu benefitů. Pak to jsou živý semináře, kde taky jsou odprezentovaný všechny na webu, které jsou teďka pozastavený, ale je to otázka času, kdy se k ním znovu vrátíme. Je tam odkaz i na masážní studio a hlavně je tam spousta dalších zdrojů zdarma, ať už jsou to články nebo mnoho mých videí je na YouTube kanálu, kde často odpovídám lidem na jejich dotazy, které se týkají oblasti zejména vztahu a intimity, ale i dalších témat toho života, osobní rozvoj, naplnění vlastních snů a přání. A takže můj web je určitě dobrý rozcestník a potom sociální sítě, Facebook, Instagram a hodně YouTube.
Deniso, já vám moc děkuji, že jste dorazila. Témat bychom mohli otevřít ještě mnoho, protože si myslím, že láska, sex a vztahy obecně je něco, co je důležité pro každého z nás. Tak kdo ví, třeba se ještě někdy stanete hostem mého podcastu. V každém případě dnes vám moc děkuji. A milí posluchači, díky i vám. Věřím, že dnešní podcast se vám líbil a jak jistě už víte, tak tento podcast slouží k podpoře charitativního projektu, který pomáhá zachraňovat kriticky ohrožená zvířata a ten naleznete na www.redlineexpedition.com s jedním e. Děkuji, mějte se krásně, Deniso, díky, nashledanou.
Moc děkuji.